Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 9 valanda.
Laida Meilė tiesoje.
Gerbėjas į Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną savo laidoje kalbėsimės apie tai, kai gimsta kūdikis turintis Dauno sindromą. Kokie yra šeimos ir visuomenės požiūriai, bei su kokiais iššūkiais susiduria šeimos. Mūsų laidoje šiandieną dalyvauja tiesiogę patirtį turinčios moterys, tai mama Violeta Gravrok.
Sveiki. Na,
sveiki. Ir gydytoja vaikų psichiatrė Jurga Šimaitė.
Labai diena.
Dėkoju viešnioms, kad sutiko dalyvauti mūsų laidoje. Ir pradžioje laidos noriu pacituoti vienos naujos knygos Alice Miller autorės knygos Gyvenimo keliai citatą. Jis sako, kad meilė ir saviapgaulė negali eiti iš vien. Atsisakė ieškoti tiesos, meilės neišgelbėsime. Tikra meilė pakelia tiesą. Ir štai šioje knygoje autorė kalba taip pat apie šeimas, kurioms gyvenimo kūrėjas padovanojo kūdikį su Dauno sindromu. Ir ši vaikų psichoterapeutė sako, kad ankstyvoji kančios ir meilės patirtis veikia tolesnį žmogaus gyvenimą ir bendravimą su kitais žmonėmis. Štai šios dvi mintys, kad tiesa meilėje gali būti pakeliama ir ji yra privaloma, ir kad kančia, ta ankstyvoji patirtis daug duoda mūsų ateičiai, kaip mes tą kančią apglėbėme. Ir vėl pasikartoju, tikrai dėkoju, kad išdrįsote kalbėtis ir atskleisti tą šydą, tokią tylią temą, kuri tarsi yra nepatogi mūsų visuomenėje. Todėl pirmiausia norėčiau kreiptis į jūs, gydytoją Jurgą, ir klausti, kas tai yra liga trisomija arba vadinamasis Dauno sindromas ir kiek jis yra išreikštas, paplitęs, bent jau Lietuvoje.
Tai yra 21 chromosomos trisomija arba kitaip, kaip ir minėjo, Dauno sindromas. Tai sutrikimas vyksta tada, kai dalinasi mūsų ląstelės lytinės. Tai tarkim, jos šiaip yra 46 chromosomos ir tada į 23 chromatidės pasidalina. Tarkim, Dauno sindromo atveju arba 21 chromosomos trisomija, dėl to ir vadinama, kad dauniukai jie turi šiek tiek daugiau negu kad paprasti vaikučiai. Gimstas su šiek tiek daugiau tos genetinės informacijos, tai gali gauti ją tiek iš tėčio, tiek iš mamos pusės. Šiaip yra sakoma, kad rizika vis didėja po 35 metų amžiaus. Bet tai nėra taip kaip taisyklė, nes tiesiog tikrai ir 21 metų amžiuje gimsta ir dar anksčiau, ir tai negalima sakyti, kad tai vat jau anksčiau nebus arba vėliau tikrai bus.
Tai nebūtinai tėvų amžius lemia.
Ne, toli gražu. Mm-hmm. Tai Lietuvoje šita yra vat problema. Praeitais metais 24 nauji atvejai buvo nustatyti Dauno sindromo. Galima sakyti, paplitimas tai yra vienas iš 800 naujagimų.
Aišku, tai vaizdą daug maž turime ir šiandien esame prie šio stalo, kartu kalbamės, ir būtų įdomu, kokia ta jūsų asmeninė patirtis.
Asmeniškai aš turiu brolį su Dauno sindromu. Tą patirtį visą perėmiau iš tėvų. Jie tikrai daug įdėjo. Ir tikrai džiaugiuosi ir esu patenkinta taip, kaip gyvenimas susiklostė.
Mm-hmm. O brolis vyresnis ar jaunesnis?
Ne, jis 4 metais jaunesnis už mane.
O Violeta, jūsų?
Man kaip gimė sūnus, jisai buvo mano pirmagimis, man buvo 24 metai.
Štai.
Tai visiškai netilpau į tą statistiką, kaip kalbama, kad vyresnės moteris. Vaiko labai laukiau, kadangi prieš tai persileidimą turėjau ir tiesiog labai laukiam, ir jo gimimas buvo tikrai labai džiugus. Kai sužinojom, aišku, buvo didelis šokas, todėl kad tai buvo visiškai netikėta, niekada net mintis tokios neplankė, kad gali tai būti. Nei giminiai niekada nieko nėra buvę panašaus. Nu, buvo, iš tiesų buvo skaudu, sunku ir tokia neviltis, toksai skausmas ir tokia kaip priekaištas, kodėl čia dabar man, nu, kažkokia visa jaučiausi gera, tokia teisi, tokia, sakyčiau, dievo baiminga tokia, nes bažnyčiai buvau nuo 3 metų visada. Ir galvojau, kodėl tu par čia man, juk aš nekokia girtuoklė. Aš laikiau save geresnė už kitus. Tai va, ta pati pradžia buvo gana sunki, kol susitaikėm. Mano vyrui taip pat sunku buvo, bet mūsų apsisprendimas buvo iš karto tą vaiką auginti, nes na, tiesiog kaip praėjo tas pirmas šokas, mes apsisprendėm, kad na, kaip yra, taip yra, taip ir bus. Tiesiog paskui kilo šiek tiek sumaišties, nes iš gydytojų pusės, iš aplinkinių pusės mes patyrėm tam tikrą spaudimą.
Nu, va, labai įdomu, kaip dažnai turbūt ypač mamai labai artimas kūdikis, bet kokia yra tos aplinkos reakcija? Iš tikrųjų, kokios reakcijos ir kas kaip reagavo?
Kaip minėjau, tai mes sureagavom žiauriai, baisiai, bet na, yra kaip yra. Net minties tokios nebuvo, kad na, yra vaikas ir yra, bet tada prasidėjo va, gydytojų spaudimas pirmiausia. Ir gydytojas, kuris priėmė gimdymą, ir seselės, ir šiaip užeinantis gydytojai, jie kažkodėl kalbėjo, kad tas vaikas ir daug baisiau iš tikrųjų kalbėjo negu yra. Kad jisai ne visai žmogus, kad jisai ten nieko jis nesuvokė, kad jis ten sėdės ant kilimo šaukštą jausi kiš ir nieko mes iš jo gero nesulauksim, ir kad jis sugadins mums gyvenimą, ir kad mes jauni, ir kad bus tų vaikų, kad bus gėda kitiem vaikam dėl jo. Bet tokias kalbas, ir žinot, aš galiu dabar pasakyti, kad tai labai smarkiai veikia tuo momentu, nes kai ir pagimdžius moteris ir taip yra, jinai sunkioji būklei tokioj, gydytoje gali pasakyti, kad tai yra tam tikra būklė po gimdymo sudėtinga, o kai vaikas gimsta dar toks nesveikas, yra dar skaudžiau ir dar jautriau viskas, ir ta aplinkinių nuomonė jinai yra na, svarbi ir tokia spaudžianti. Ir kadangi aš ten tik verkiau ir nieko nenorėjau sakyti, tai gydytojas atskirai mano vyrui pasikvietęs vyriškai, sakė, kad mėskit visus sentimentus, atiduokit tą vaiką ir, žodžiu, mąstykit logiškai, protingai ir nieko čia nebus. Iš gydytojo mes tokį sulaukėm ir aš tikiuosi, kad dabar taip nebėra, tai buvo prieš 18 metų. Aš labai tikiuosi, kad dabar jau mamos tokių dalykų nebeišgirsta.
O Jurga, brolis panašaus amžiaus, suprantu, kaip ir
aš kiek mūsų žinau iš mamos pasakojimų, galbūt ne taip stipriai, bet spaudimą jinai tikrai patyrė. Ir tikrai, kaip pasakyt, buvo ne iš vieno gydytojo irgi pasakyta, kad na, galbūt kažkaip kažkur, nu, neįvardinta tiksliai, bet na, gal tiesiog, kad jo nebūtų, arba taip kažkaip. Bet aišku, mano mama irgi, va, kaip Violeta, tvirtai buvo nusiteikus ir tėtis ją irgi stipriai palaikė. Ir tiesiog net tokios minties neturėjo, kad, nu, kaip čia dabar, kur, tai čia vaikas mūsų, ką, kaip mes dabar be jo. O kas liečia gydytojus, tai, na, aš kadangi pati studijavau medicinoje, tai aš jos, nu, iš kitos pusės juos pažįstu, tos vaikučius. Bet, tarkim, studijuojant, kad tikrai žinotum, kas tas dauniukas, nu, tu teoriškai, tu teoriją praeini. Tu žinai, kas, kaip ten tam organizme, kas ten. Bet tos emocinės pusės, vat kaip ir Violeta sakė, taip jisai, na, gali tą šaukštą kišti į ausį ar ten kažką, tai ten, tarkim, nuo lovos nepasikelti. Bet yra tokių dalykų, na, tarkim, tokių vaikų, kad paimkim jie ir gali ir į varžybas išvykti ir iki užsienio ir pasiekti tikrai nemažas vietas, ko tarkim, na, galbūt kai kurie sveiki vaikai nėra to pasiekę. Tai manyčiau, kad gydytojų požiūris toks yra dėl to, kad ne iki galo žino tą visą situaciją. Jie teoriškai pasako, kas gali būti blogiausia. Bet tarkim, to geriausio varianto jie, tarkim, nenuramina, bet įneša daugiau tokios sumaišties. Tai tarkim, čia kas liečia pediatrus, tai taip, jie ir dabar tą patį daro. Tai tarkim, galbūt mažiau, galbūt tas spaudimas jis yra Na, šiek tiek santūresnis, bet kad jis yra, tai kad tikrai yra.
Ir turbūt ir visa kita aplinka nelabai buvo palaikanti. Ar buvo kas išvedė, vat, kodėl neatidaryt?
Dabar norėčiau kaip tik pasakyti, kad su tuo, ką mes išgirdom iš gydytojų, visa blogoji informacija ir visas blogasis visiškai dingo ir visi žmonės, kuriuos per tą 18 metų aš sutikau, ir giminės, ir visi artimieji, ir draugai, ir mokyklos tik padėjo. Ir aš tikrai nepatyriau jokio atstumimo, jokios diskriminacijos ar patyčių kažkokių. Ir tikrai galiu tik padėkoti visiems ir netgi mums iš ligoninės vaikelį paimti, kai mes jau sėdėjom pusiau išprotėję. Su vyru atvažiavo vyro sesuo ir pasakė, kad jūs esat dabar nepajėgus mąstyti, jinai pasiėmė tą vaikelį, pasiėmė mus ir parsivežė. Tai tikrai paskutinis skundas mano ir buvo tuo, kas ligoninėje vyko gimdymo namuose, o daugiau aš nepatyriau jokių skriaudų ir tikrai neturiu kuo skūstis.
Mano tai brolis, norėčiau pridurti, labai dažnai sirgo. Jisai, na, dar gimdymo namuose, kiek žinau, buvo peršaldytas ir, na, turėjo slogą, jį ten, kaip pasakyti, gydė, bet sudėtingai ten gaudavosi ir jo būklė vis blogėjanti. Na, tai tik per tėvų dėka jisai, na, kaip pasakyti, atgimė iš naujo, nes būdavo iki tokio lygio, kad jisai, na, sunkiai kažką ir beprarydavo, išskyrus kažkokį tai kistą maistą. Tai tiesiog vat, per tėvų užsispyrimą visą tai jisai išgyveno antrą kartą.
Mhm. Nu va, tai yra tos skaudžios, gražios patirties, o pats vaikas, ar galima sakyti, kad jis yra kitoks? Na, girdėjom tą medikų standartinį, šabloninį įvaizdį šitų vaikų ir jų informaciją, na, sakyčiau, pakankamai ribota ir netgi, na, kaip sakėt, ir žaidžianti. Ir turbūt išgyti nuo tokios žinios ir tokios patirties yra labai sunku tėvam.
Vaikas tikrai yra kitoks, vienareikšmiškai jis yra kitoks. Jam sunku, tarkim, skaičiuoti skaičius, kažkokius priimti, darbo eigoj priimti sprendimus, jeigu reikia. Bet jisai puikus yra vykdytojas, jeigu jam užduodi kažkokią vieną užduotį, jis puikiausiai vykdo. Mano vaikas, jisai buvo gana normaliai vystėsi be širdies ydos, kas yra dažnai Dauno sindromo. Jisai augo sveikas pakankamai. Tai išmoko ir skaityti, išmoko rašyti ir rašo be klaidų praktiškai. Jisai kaip ir jo bendramžiai. Jisai daug skaito, klauso muzikos, jisai net anglų kalbos pasimoko kartais savo malonumą ir važiuoja pats jį su maršrutiniais autobusais, moka važinėtis autobusais miesto, lanko baseiną, išmoko plaukti, važiuoja varžybas. Na, jis turi pakankamai įdomų gyvenimą savo ir aš neleido jo į bendrą mokyklą. Gal tikriausiai reikėtų taip daryti, bet man buvo jo labai gaila ir man savęs buvo gaila. Aš nenorėjau. Nes vis dėlto tai yra, mes žinom, kaip yra mokyklai, kokios yra patyčios šiaip, su atliepusim ausim vaikui kaip yra sunku, o čia tokiam būtų iš viso sunku ir aš suprantu, kad tėvai leidžia ir į tas bendras mokyklas ir tai yra reikalinga visuomeniai, bet man savo vaiko buvo labiau gaila ir aš įleidau specialią mokyklą. Klasė buvo ten maža ir mokytoja išmokė visko, ką jisai gali. Negu bendroji klasė yra mokytojai labai sunku. Didelėse klasėse jinai tiesiog neturi galimybės tam vaikui skirti, jam reikia daug daugiau laiko, o ne mažiau laiko, kaip galima skirti. Tai va, tose specializuotose mokyklose, manau, kad yra jie išmokomi geriau negu bendroji mokykloje.
Jurga, o pačios broliukas?
Aš tai galėčiau pasakyti, kad yra toksai dalykas, jeigu paprasti vaikai yra kietas molis ir kokią tu skulptūrą nulipdysi, bet na, pakankamai sunkiau pavyksta, tai tarkim, dauniukai yra šiek tiek minkštesnis tas molis. Aišku, darbo tada daugiau reikia, nes ne visada pavyksta tą skulptūrą nulipdyti tokią, kokią nori, nes dažniausiai jinai įgauna savo formą. Bet pakartojus tą veiksmą vieną kitą kartą, jisai tikrai pavyksta ir tiek, kiek tiesiog galbūt ir vat visiems tėveliam, kurie klausosi, norėčiau pasakyti, kad nebijotų, tai nėra liga, tai yra sutrikimas, bet jis yra visam laikui ir tiesiog, kad na, jie nesaugotų, neglobotų jo, tiesiog, na, tai yra vaikas, kurį jūs turite išauklėti ir kuris turės vėliau, kiek sugeba, kiek jisai gali gyventi. Vat kaip ir Violeta šnekėjo, kad jisai turi kažkaip išgyventi mūsų visuomenį, o visuomenė yra tikrai žiauri. Tai tarkim, jam nepataikauti, nepadėti, bet tiesiog, na, bandyti, kad jisai pats kiek galima daugiau gautų tų įgūdžių ir gyvenime jos paskui galėtų pritaikyti.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad kalbame šiandieną apie vaikus aplankiusių šeimą su Dauno sindromu. Ir mūsų laidos viešnios yra Violeta ir gydytoja Jurga Šimaitė. Jeigu norėtumėt paskambinti, dabar bus trumputė muzikinė pertrauka. Tiesioginis eterio numeris 837-3232-30 arba galima rašyti SMS žinutės numeriu 8650-49107. Grįžtame į laidą. Primenu, kad tai yra tema apie vaikus turinčius Dauno sindromą ir sulaukime SMS žinutės. Klausom.
Rašo Rasa. Įdomu, kaip pasikeitė statistika, pradėjus rutiniškai taikyti genetinius tyrimus vyresniems nėščiosioms.
Na, kiek statistiką radau, tai per metus yra ištiriama apie 6000 nėščiųjų ir randama nuo 20 iki 37 atvejų Dauno sindromo. Bet, na, norėčiau priminti tokį dalyką, kad tas pats tyrimas, jisai nėra tiesiog tyrimas, jis yra pakankamai invaziškas, tai reiškia, kad imama vaisiaus vandenis ir tikrai pakankamai didelė rizika yra persileidimo. Tarkim, ir ištyrus tą genetiką yra pakankamai jau vaisius, kaip pasakyt, daug savaičių vaisius ir, na, kažką daryti jau sunku yra. Tai, na, tiesiog tai nėra labai tas dalykas, kuris
būtų sveikas mamai ir vaikui. Taip. O tai koks tikslas tokių tyrimų? Kad tėvai anksčiau sužinotų ir apsiprastų?
Na, čia galbūt tiesiog daugiau, na, medicina pažengė ir, na, galim išsitirti. Bet kartais mes tiesiog išsitiriam, bet o ką mes su tuo darom, tai nepagalvojam. Tai čia tiesiog, sakyčiau, kad tas tyrimas būtų tiesiog, kad išsitirti, o ką toliau daryti.
Man labai primena šitas klausimas vienos šeimos, laukėsi, man atrodo, trečio berniuko ir irgi nuėjo tyrimui ir gydytoja pasako, kad baisus apsigimimas ir na, reikia nutraukti neštumą. Grįžta moteris tiek, nu, išderinta visa ir jos mama sako, kas gimsta, auginsim ir užgimė nuostabiausias vaikas, sveikas, gražus. Tai turbūt, nu, aišku, aš nežinau, kaip šitas tyrimas vyksta, ar patikimas.
Na, žinot, nėra 100% patikimų tyrimų, tai gali tikrai visko dar nutikti ir kaip jūs minėjot, tokie dalykai gali nutikti.
Ačiū Rasai už žinutę ir gal dar likus į laiką norėtųsi paklausti. Na, gimsta toks vaikelis, kiek reikalinga šeimai valstybės pagalba, kuo jis, na, kokią atsineša, kokius poreikius, ar gali tik šeima tai duoti?
Pirmiausia, tai yra šeimos reikalas, žinoma, bet šeimos visada tikisi ir valstybės, ir visuomenės paramos, bent jau tokios iš visuomenės mes daugiausia tikimės moralinės paramos, palaikymo, tokių supratimo ir daugiau tokio pažinimo, kad suprasti, kad nėra čia tai baisu. Nu tikrai, tikrai nėra tai baisu. Tik tai baisu tol, kol esi nesusidūręs. Taip, tie vaikai turi kitokią išvaizdą, jie kitaip kalba, galbūt sunkiau, bet jie yra tiesiog žmonės. Kaip mes priimam žmonės su cukriniu diabetu, pavyzdžiui, va, su nupjauta koja ar kažkaip, taip ir tie, jie tiesiog yra truputį kitokie. O iš valstybės yra pakankama, manau, parama, yra skiriamas neįgalumo lygis ir jie gauna pašalpas. Yra labai gera mokykla Kauno lanko Jono Laužiko pagalbinė mokykla. Ten tikrai labai geri mokytojai dirba ir aprūpinimas mokyklos yra tikrai neblogas. Tai kol kas tai tik, aš galėčiau tik tai, nu, aš šiaip jaučiu dėkingumą visiem ir dirbusiem, ir darželio auklėtojams, jisai lankė neįgaliųjų darželį, nežiniukas, ir mokyklos mokytojams, ir netgi, vat, norėčiau padėkoti tokiem žmonėm, kaip 56 maršrutinio autobusiuko vairuotojai, kurie yra pakankamai kantrus ir kartais parveža ir būna pametęs pinigus, parveža namo ir neiškrausto ir išklauso, jisai kartais ir himną pagėda jiems tam autobusiukė ir eilėraščių sako. Tai va, ir tokių šiaip tikrai nepatyrėm kažkokių patyčių didelių, tai va, aš galiu pasakyti, kad na, galbūt ta visuomenė yra žiauroka kažkur, bet galbūt mes ir išvengim tos jo žiaurumą.
Jurga, manau, kad ir jūs turit.
Na,
ką pridurti?
Mes irgi kažkaip stengiamės, kadangi tai yra mūsų šeimos narys, tai mes labiausiai jį ir globojam ir suteikiam galimybės kažkur tai ar tai nuvykti, ar tai kažką nuveikti, ar tai, na, tiesiog kažkokį laisvalaikį praleisti. Tai tarkim, na, būna kartais tokių pasisakymų, kad to galbūt aš leisiu, čia kas liečia tėvus, aš leisiu į paprastą mokyklą, tenais daugiau galbūt gaus kažko tai, bet aš tai manyčiau, kad čia yra daugiau tėvų nesusitaikymo su ta problema, nes tarkim, vat sako, va, užsienyje yra integracija, yra čia pas mumis bandoma kažką atlikti, bet na, kiek ta integracija tam vaikui pačiam bus naudinga ir kiek tėvam bus tas, kad jis eina į paprastą mokyklą, o ne į specialią mokyklą. Bet tarkim, kiek iš praktikos susiduriu, tai tikrai daug geriau eiti į specialią mokyklą, ten mažesnės klasės, ten daugiau dėmesio gauna, negu kad kartu su visais vaikais jis tikrai tiek dėmesio negaus ir to ugdymo tikrai bus mažiau. Ir aišku, jis šalia to patirs vaikų kažkokį tai žvilgsnius, gal ir mokytojų kai kurių nesusidūrimą su tokiais vaikais, tai tarkim, jam bus tik tai sunkiau. Tai manyčiau, kad reiktų priimti tą problemą tokią, kokia yra, nei hiperbolizuoti, nei ją labai menkinti.
Ir įdomu, nu, kad yra turbūt ir tokios neformalios pagalbos šeimai, ar ne, bent tiek, kiek mano aplinkoje yra tikėjimo ir šviesos bendruomenė, Žano Vanja įkurtos, kurios, na, bent Kaune pora ir trejetas tokių bendruomenėlių yra.
Tai mano vaikas lanko yra tokia organizacija Specialioji Olimpiada. Tai yra sportinė organizacija, jinai vienyje sutrikus intelekto žmonės. jau pradedant nuo vaikų ir aš suaugusių žmonių, ir tai yra nuostabi organizacija, iš tiesų tai yra, jie įkūrė amerikietė, Jaunikė Kennedy Shriver, jai pačiai atsitiko toks dalykas ir jinai, kadangi buvo moteris energinga ir suprato, kad tai yra jos, kad tas vaikas yra jai duotas tam, kad jinai kažką padarytų. Ir įkūrė tą organizaciją ir dabar jinai yra visam pasaulyje. Vaikai pasirenka sporto šakas, mano Kristupas pasirinko plaukimą, bet yra įvairių sporto šakų ir lengvoji atletika, ir žiemos sportas, ir vasaros sporto šakos įvairios. Tai jie važiuoja įvairiausias varžybas, ir tarptautinės varžybas, ir netgi olimpinės būna olimpinės žaidynės, tai jos būna gana panašios į paprastas olimpinės žaidynės, jos vadinasi, kaip yra, paraolimpinės žaidynės, neįgaliesiems, tai vadinasi specialioji olimpiada sutrikusio intelekto žmonėms. Ir ten būna fantastiški atidarymai ir uždarymai tų olimpinių žaidynių, iš tikrųjų nuostabu. Tai vaikam ten sudalyvauti ir va mūsų tie vaikai prieš 3 metus, ar ne?
Berods.
Dalyvavo Atėnų olimpinėse žaidynėse, parsivežė medalius. Nu, tai yra, žinot, kaip vaikučiai su Dauno sindromu, kaip ir kiti vaikai su negalė, jie yra kaip ir nurašomi visuomenės, o čia jie reabilituojasi ir suprantat, ir tėvam vis dėlto yra labai svarbu, kad tas tavo vaikas, kurį visi sakė, kad jisai niekam netikės, štai dalyvavo, gavo medalius ir netgi prezidentūroje prezidentė jiems padovanojo, apdovanojo, paspaudė ranką ir nusifotografavo ir tai yra, sakyčiau, tėvam tai yra didžiulė kompensacija už tai. Vis dėlto vis tiek, kaip ten bebūtų, mes tikimės kažko iš to vaiko, nors ir mažo kažko, bet tai labai paguodžia, sakyčiau.
Ir pagaliau tam pačiam vaikui, vat kiek mano brolis, tai žinau, jau kai jisai sužino, kad jisai vyks, tai jau būna pasiruošimas, būna apsipirkimas, būna daiktų susidėjimas, jisai turi galvoti, mąstyti, ko jam prireiks, ko ten, vat tarkim, galbūt kažką papildomai nusipirkti, galbūt jisai planuoja viską pats, jisai taip pat jam yra įdedami pinigai, kad jisai daugiau mažiau, aišku, trenerių prižiūrimas, bet jisai kažką daugiau mažiau orientuotųsi, kaip ten, ką nusipirkti, pirkti, kas ten tam užsienį, tai tiesiog tikrai labai padeda ir tikrai jie, tarkim, na, per tą pusmetį ar ten metus, kai būna tas pasiruošimas, jie tikrai paauga perkeltinė prasme labai daug ir labai matosi ir stebimas tas toksai dalykas, kad kiekvienos to žaidynės jos, jie tarsi, na, ūkteli ir tikrai jam duoda daug teigiamų emocijų.
Žiūriu į laikrodį, artėjo mūsų laida į pabaigą. Ką dar norėtumėt atsisveikinimui pasakyti šeimoms, kurios turi tokius vaikučius ir šeimoms, kurios turi kitokius vaikučius? Ir kartais atrodo vaikas sveikas, bet iš tikrųjų mes nežinom, kokie tie vidiniai ypatumai jo.
Aš norėčiau pasakyti, kad nebijokime priimti. Taip yra ir tai reikia priimti. Ir nebijokime. Pagalvokim, ką mums Dievas paruošė, ką jis nori mums pasakyti tuo. Ir jeigu, tarkim, tas vaikelis atėjo su Dauno sindromu, na, tai reiškia, kad man, pavyzdžiui, tai ir reiškia, kad aš turiu kažką irgi daryti dėl to ir kad aš dabar turiu labiau suprasti tos kitus žmonės, kurie turi vaikus su negalia, ko aš anksčiau net nepastebėdavo ir visiškai man nerūpėjo. Ir apie ateitį, apie tuos, reikia pagalvoti apie, na, tiesiog padėti kitiems. Jeigu jau pati pagaliau susitaikai su tuo, ar ne, kas įvyko, tai dabar turi jėgų kitam žmogui padėti. Tai aš skaityčiau, kad nebijokite. Ir tai yra tam tikra dovana. Jinai galbūt sunki yra, skausminga iš pat pradžių, bet paskui pamatai, kad gauni ir daug, ir meilės, ir džiaugsmo, ir šilumos, ir supratimo, ir suvoki, kad na, Dievas klaidų nedaro. Jisai ką dovanoja, tai dovanoja teisingai, padovanoja ir su meilė.
Ačiū, Valeta.
Aš tai tiesiog norėčiau pasakyti, kad, na, kaip Violeta sakė, priimkite tą dovaną Dievo ir tiesiog jie džiaukitės ir stenkitės dėl jos, nes tai yra vis tik tai mums duota ir su kažkokia mintimi duota. Ir aišku, tie vaikučiai, jie yra labai jautrus ir jie labai jaučia tiek teigiamas, tiek neigiamas emocijas. Tai tiesiog, žinau, labai daug atvejų, kai yra, na, gėdimasi, užrakinama, tarkim, kambarėje, jeigu svečiai ateina ar ten, tada, aišku, automatiškai tas vaikutis piktas, dirglus, jisai vagia, jisai laužo viską. Tai tiesiog, jeigu norint turėti tikrai sveiką, emocingą vaiką, tikrai to nedarykit, nesigėdinkit, nes tai yra tikrai tas pats žmogus, kokia ir mes esame. Ir tiesiog pirmiausiai jų nereiktų išskirti kažkaip tai. Tai jeigu auklėjama vienodai, jeigu reikalaujama vienodai, jeigu mylima, taip pat yra vienodai.
Labai ačiū už pasidalinimą ir baigdama aš norėčiau vis tiek priminti Alice Miller knygą Gyvenimo keliai, kurioje autoriai irgi aprašo dviejų moterų kelionę, kai gimsta kūdikis su Dauno sindromu ir jinai sako, kad ir vienai, ir kitai moteriai, kurios buvo studijų draugės ir nutolė per 40 metų vieną nuo kitos, jas vėl suartino tie kūdikių likimai. Ir ką dar jinai pasako panašiai kaip Jurga pati minėjai, kad būtent vaiko emocinis intelektas vaiko su Dauno sindromu paprastai būna didesnis negu eilinių piliečių. Ir dažnai net negu tėvų ir jie praturtina, apdovanoja ir moko, kaip gyventi racionaliam pasaulyje, mažiau žaidžiant, būnant švelnesniems, jautresniems ir išmoko mus, na, gyventi širdimi ne vien protu. Ir užbaigti norėčiau Žano Vanja knygos pavadinimu, kad kiekvienas žmogus yra šventa istorija. Tai tą istoriją linkėčiau kiekvienam iš mūsų mokyti skaityti tiek savo gyvenime, tiek kitų prie kito prisiliesti švelniai. Ačiū ir dar kartą primenu, kad laidoje dalyvavo Violeta Gravrok ir vaikų psichiatrė Jurga Šimaitė, o laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Iki kitų kartų su Dievu.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
Et novissime agravata est via. Yeah.